Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in genade gegroet. Kom ons antwoord op die Here se seën groet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam met Psalm 46 vers 1 en 3. God is ons toevlug en ons skut. Al gee die aarde onder mee, al word die berge rondgeskud, al skuim die waters van die see en wat daarop volg. Psalm 46 vers 1 en 3. En susters, ons lees in Matteus 5 vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ons sondes verhinder ons van ons afhanklikheid raaksien en aanspreek. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit vir ons opsom in Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gee, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." "Pragtig, meneer," sê die skrifgeleerde vir hom. "Dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers." Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie." Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Ons tree nie op soos mense wat weet dat die koninkryk naby is nie. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing Gesang 232 vers 1. "Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg. In volsla onvermoe, hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit oor volmaakte heiligheid, werk u met die gees versoening deur die heilense verdoening." Gesang 232 vers 1. broers en susters. Ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek is, dus dring ons tot geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons bely die Here in die gawe van geloof. Ons sing gesang 489 vers 1. Waak Christen staan in die geloof dat niemand jou jou kroon ontroof en wat daarop volg. Gesang 489 vers 1.
Skriflesing kom uit 1 Korintiërs 7 vers 17 tot 24. Verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. So skryf ek dit ook aan al die gemeentes voor. As iemand reeds besny was toe God hom geroep het, moet hy die teken van sy besnydenis nie ongedaan probeer maak nie. As iemand 'n onbesnedene was toe hy geroep is, moet hy hom nie laat besny nie. Dit kom nie daarop aan of iemand besny is of nie, maar wel of hy die gebooie van God onderhou. In die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. As jy slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. 'N slaaf wat deur die Here geroep is, is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so is ook so is 'n vry man wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Julle is vrygekoop en die prys is betaal. Moet dan nie slawe van mense wees nie. Broers, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was, toe God hom geroep het. Ons lees tot sover. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Ons gaan nou biddend saam gesang 266 sing ter voorbereiding van die prediking. Vers 17. Verder moet elkeen die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Vers 24. Broers, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. Met die betoog dan in die middel. Broers en susters, ons as mense is daartoe geneig om dinge te wil verbeter. Dis ons in ons DNS ingeskryf om sake te probeer beter maak, om sake gemakkeliker te maak. Ons maak plannetjies. Die bewering word gemaak dat iemand wat in 'n huis bly, sy lewensomstandighede beter is as wat die lewensomstandighede van die koninklikes was in die 18de eeu. Ons is die heeltyd besig om te vorder, te verbeter. Sekere dinge word dan nou net nie vir ons goed genoeg nie. Ons hou van bevordering. Ons hou van verbetering. En dan wil ons dit in alle opsigte van ons lewe toepas. En nou kom hierdie gedeelte en dan word dit vir baie mense problematies. Want aan die een kant is dit so dat ons wil vorder en verbeter. Maar dan kom hierdie gedeelte en sê iets anders. Wat moet ons daarvan maak? Ons leef ook in 'n tyd waarin daar ten minste in die wêreldgemeenskap redelike sterk oordeel uitgespreek word oor slawerny. Daar was oorloë geveg. 'n burgeroorlog in die VSA oor slawerny. En tog is mensehandel nog steeds aan die gang. Dit maar net so te loops. Daar's nog steeds slawe. Word net nie aan die groot klok gehang nie. Want die omstandighede waarin Paulus hierdie brief skryf is daar in daardie gemeente 'n strewe na snobisme wat tipies aan die mens is. Dit klink na harde woorde. Maar as jy gaan kyk na die brief van die Korintiërs, dan word dit baie gou duidelik dat die Korintiërs baie snobisties was, baie daarop was om te kan neerkyk op ander mense, ingestel op die heeltyd vordering en verbetering, baie bewus van sosiale status, nie net oor sake soos die huwelik nie, maar ook in die kerk, want in die kerk van daardie tyd, en dis hoekom ons in 1 Korintiërs 12 voorskrifte kry oor die nagmaal en geestelike gawes. Hulle het hierdie nagmaalsmaaltyd gesien as 'n geleentheid om hulle self net te kan versorg en verheerlik. Hulle het 'n rangorde van gawes gehad. Hulle ons moet seker vir hulle dankie sê vir hulle negatiewe tendense. Want in 1 Korintiërs 13 kom dan die pragtige hoofstuk oor die liefde. Juis aan die mense wat hulle die nodigste het. Want elke een van daardie woorde in 1 Korintiërs 13 oor die liefde was vir hierdie mense in hulle eie snobisme 'n dolk in die hart gewees. Want dis juist dit wat hulle nie uitgeleef het nie. Maar wanneer hy nou hier in hierdie deel van sy betoog besig is, wil hy vir hierdie mense sê, stadig. Julle is op 'n pad wat nie regtig 'n baie goeie pad is nie. Eintlik die hele 1 Korintiërs brief. Maar hier praat hy dan oor twee aspekte. Twee aspekte van 'n mens se bestaan wat hulle gesien het as die heeltyd verbetering en strewe na verbetering en alles wat sleg is agterlaat. En dan in terme van hulle definisie van sleg. En die eerste van dit wat hy aanspreek is die godsdienstige status van hulle wat geroep is. Want sien daar's nou die mense wat besny is, die Jode, en die mense wat nie besny is nie, die Grieke. En nou het hulle vir mekaar gesê, ons Jode is van 'n hoër status, ons is beter daaraan toe, as julle wat nou as Grieke, as heidene deel van hierdie Christelike geloof geword het. En dan was die reaksie van die Grieke, dat hulle deur hierdie Jode so beïnvloed is, dat hulle hulle self laat besny het. Dat hulle met ander woorde eers in die Ou Testament ingeklim het, om dan by die Nuwe Testament te kan uitkom. En nou sê Paulus vir hulle, wat jy was, is nie ter sake nie. Wat jy is, is belangrik. Of jy nou 'n Jood was wat besny was en deel van die Joodse godsdienstbeweging was, en of jy 'n Griek was wat Apollo en Zeus en Neptunus en Diana aanbid het, dit alles is agter jou wanneer jy jouself Christen noem. En dan is die een eintlike onmoontlikheid, en ek dink, mens kan maar aanvaar, hier word so bietjie gespot met diegene wat te veel wil voorhou dit wat in die verlede was. Hy sê, die wat besny was, moet dit nie probeer ongedaan maak nie. Nou, ons weet, daar is geen manier wat so ietsie ongedaan gemaak kan word nie. Nie eens die 21ste eeuwse chirurgiese vaardigheid sal 'n besnydenis ongedaan kan maak nie. Maar na die ander kant, die julle wat nie besny is nie, dis nie ter sake nie. Wat jy was voordat jy 'n Christen geword het, is nie belangrik nie. Maar nou dat jy 'n Christen is, is die gehoorsaamheid aan God se gebooie belangrik. Dit kom nie daarop aan of iemand besny is of nie, maar wel of hy die gebooie van God onderhou. Sy hele argument is dat al hierdie vooraf geskiedenis van die persoon nie ter sake is wanneer daardie persoon 'n Christen geword het nie. Wat belangrik is, is jy's nou 'n Christen en nou is jy gehoorsaam aan die gebooie van God. Punt. Geen verdere debat daaroor nie. Geen teruggryp na die Joodse godsdienst nie. Geen teruggryp na die Griekse godsdienste toe nie. Geen teruggryp na enige iets van die verlede nie. Die nou en die hier van ek is 'n Christen is wat genoeg is. Eintlik is dit al wat saak maak. Dis wat belangrik is. Net die Christelike geloof maak saak. En nou sê ons vir mekaar, maar weet jy wat? Ek is gebore in 'n Christenhuis. Ek wil nie eens 'n persentasie daaraan koppel nie, maar is waarskynlik hoog in die 90's van Christene in Suid-Afrika wat Christelik groot geword het. Sê ons maar so wat daarvan. Vir ons word dan precies weer dieselfde na ander kant toe gesê. As jy Christen is, hou by die gebooie van God. En moenie probeer ander godsdienste bybring nie. Moenie ander godsdienste probeer gelykstel aan hierdie nie. Wat belangrik is, is die gebooie van God. Nie die gebooie van God op 'n boeddhistiese manier navolg nie. Nie die gebooie van God op 'n hindoeïstiese manier interpreteer nie. Die kern is, jy is 'n Christen en dis die kern van jou godsdienstlewe. Geen aandag aan die ander godsdienste geskenk nie. Hulle is dit nie werd nie. Hulle is nie die moeite werd nie. Al wat saak maak, is die gebooie van God. Maar daar's 'n tweede deel van hierdie argument, boonbehalwe die laat jou godsdienst en laat ander godsdienste agter jou. En dit gaan oor jou sosiale, ekonomiese toestand. Die argument gaan ietsie soos die volgende. As jy slaaf was, moet jy jou nie daar kwel nie. Nou onthou nou, hierdie gemeente is 'n gemeente van snobs. En nou kyk die ander mense neer op hierdie slaaf, wat nou ook 'n Christen is. Want hy is as slaaf geroep tot geloof. Dis ek wil nie jou daar kwel nie. Maar as jy kans kry om vry te word, om 'n vry man te word, gryp die geleentheid aan. Maak die beste van jou geleenthede. Maar dit moet nie jou doen en laat dikteer nie. Jou mens wees, jou hele arbeid moet nie daarop geskoei wees om vryman te word nie, sodat jy by die gemeente soos 'n vryman kan instap nie. Moet nie laat die gemeente snobisme jou daartoe dwing om 'n blink Stefaans te wil word nie. As jy die geleentheid kry, maak gebruik daarvan. Maar dit dikteer nie jou optrede nie. 'n Slaaf wat deur die Here geroep is, is vry. Hy's vrygemaakte van die Here. Jou status as slaaf is opgehef toe jy kind van God geword het. Maar nou is jy kind van God wat met hom moet besig wees. Net soos ook 'n vryman wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Die status van die vrygemaakte is ook opgehef toe hy 'n kind van God geword het. Hy is nou slaaf. En met hierdie argumentasie is Paulus nie besig met 'n spel met woorde van as jy slaaf is, is jy in Christus vrygemaak en as jy vrygemaak is, is jy in Christus 'n slaaf. Dis nie net 'n spel met woorde nie. Hy is besig om te sê jou status word opgehef wanneer jy in Christus is. Anders gestel. In die kerk van Christus is daar nie vername mense en hoog aangeskrewe groot Christene nie. Die burgemeester en die straatveer het 'n hiërargie daar buite. Daai hiërargie sal altyd daar wees. En elkeen gaan sy salaris kry wat hy gaan kry. Maar as jy deur hierdie deure instap, is dit God wat belangrik is. By daardie deure word jou status opgehef. En hier voor God is ons dan almal gelyk. Want die prys wat betaal is, is 'n prys wat ononderhandelbaar is. Maar die oomblik wat ons hier ingestap het, en ons is gelyk, beteken dit nie dat dit, wanneer ons hier uitstap, opgehef bly nie. Want dis die ander deel hiervan. Wanneer hy sê, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het, is hy besig om te sê dat, ja, hier, waar ons is, is alles opgehef en ons is gelyk voor God. En daarom, wanneer ons hier uitstap, en ons gaan doen die gelowige ding in die lewe daar buiten, dan doen ons dit in die omstandighede waar ons is. As dit is as gewone arbeider wat met 'n graaf en pik moet werk, dan doen jy dit as gelowige en jy doen dit tot eer van God en jy dien God in die omstandighede wat jy is. En as dit is as 'n sekretaris of 'n sekretaresse, dan doen jy dit in toewyding aan God. En al is dit so dat in die samelewing jy 'n laer status het, of 'n hoër status het, al is dit so in die samelewing dat jy minder of meer kry. Dit het dieselfde waarde as jy dit doen, tot eer van God. Jy hoef nie skaam te wees vir die omstandighede waarin jy is nie. As jy omstandighede kan verbeter, doen dit, dis in ons aard, dis hoe ons is. Maar moet dit asseblief toch net nie aan jou geloof koppel nie. Jou geloof roep jou daartoe, om in watter omstandighede jy ook al is, die beste te doen. Diens aan God roep ons daartoe om waar ook al die beste te maak van wie en wat ons is. En die ironiese, die een wat met toewyding werk, as gelowige, is meer as gereeld die een wat ook die bevordering en die verhoging kry. Dis die ironiese daarvan. Jy hoef nie eens daarvoor te werk nie. As jy werk in toewyding aan God, volgens Godse gebooie, gehoorsaam aan hom wat jou gered het, dan word jou omstandighede beter. Dit is net ironies, maar dit hef nie die oproep op nie. In hierdie twee aspekte, en daar is meer wat in die hele Korintiërbrief aangespreek word, en ek het al van dit genoem, broers en susters, word het baie duidelik, dat jy Christen moet wees, ongeag jou verlede, en ongeag jou huidige omstandighede. Laat die hier en die nou jou optrede voorskryf. Want net soos ons kan sê, ons het allemaal as Christene groot geword, kan baie van ons terugdink aan tye van wilde dae en dae wat ons eintlik oor baie skaam kry. Maar jy kan ook nie laat dit voorskryf hoe jy die Here dien nie. Los die verlede waar hy is, agter jou. Los jou omstandighede waar hulle is, rondom jou. Beweeg jy in jou hart net die hele tyd binne die ruimte van God. Vers 17. Verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. Vers 19. Dit kom nie daarop aan of iemand besny is of nie, maar wel of hy die gebooie van God onderhou. Slaaf wat die Here geroep is, is vrygemaak. Vry man is slaaf. Vers 24. Elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. Hierdie hele betoog, met al hierdie herhaling van hierdie sentrale boodskap, dien die Here in die omstandighede waarin jy is, so sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here, dat U ons roep, ongeag ons sosiale omstandighede. Ons dankie dat ons die geleentheid kry om U te dien, ongeag ook ons godsdienstige verlede. Here, al wat saak maak is die hier en nou van U dien. Mag ons dit met toewyding doen. Ons bid Here vir ons gemeente, dat U ons sal lei en dat U ons sal vashou, ook in die moeilike omstandighede waarin ons met vreugde U dien. Ons bid Here vir ons samelewing in ons land, wat in die moeilike omstandighede en die bestuur van 'n siekte sukkel. Ons bid Here dat die verlammende vrees wat verkondig word ons nie sal beetpak nie. Dat ons nie deur al die bangmaak stories beïnvloed sal word om nie te dien nie. Ons bid vir hulle, Here, wat wel siek is en ernstig siek is, dat U genesing sal bring. Gee daarom, Here, aan ons die wysheid en die insig om goeie raad te volg sonder om die vrees aanjaag ter harte te neem. Ons bid vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Hou hulle sterk, Here, in hulle geloof, staan hulle by in U groot ontferming. Ons vra vir genesing en ons dankie vir hulle wat klaar gesond is. Here, gee dat ons ons verhoudings sal bly koester. Op hierdie dag waarin ons in ons aardse hier wees, vir 'n oomblik dink aan die Vader wat elkeen van ons het, die twee paas wat ons het as ons getroud is, vir op een volgende paas, as iemand afgesterf het, Here, dankie vir paas. En gee dat ons as paas, ja, paas sal staan vir ons geloof. Dra ons asseblief, Here, in die week wat volg. Bewaar ons van die bose en bewaar ons van die verkeerde doen. Dankie Here dat u seun gesterf het om al ons sonde te vergewe en gee ons die krag om ander van harte te vergewe. Dit alles bid ons in Jesus Christus naam. Amen. Ons sluit af met gesang 504 daarvan die eerste en die vijfde verse. Kom, laat ons saam tot Jesus nader met blye uitsig op ons lot. Hy het die huisplan van die Vader vir sondaars volbring by God. Sy werk van goddelike waarde die eeuwe deur met hoop verwag, het hy volbring. Loof hemel aarde, loof hom die lam vir ons geslag. Die eerste en vijfde verse gesang 504 ten slotte. Vang die seun van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seun en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.